Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
U emisiji Umetnik u rezonanci moći ćete da čujete razgovor sa nemačkim muzičarem i autorom Blixom Bargeldom, koji je tokom Resonate festivala održanog od 13. do 18. aprila 2015. godine u Beogradu, za treći program Radio Beograda vodila austrijska filozofkinja Julia Helzel. Povod za gostovanje Blixa Bargelda bilo je predstavljanje njegovog live nastupa Solo Vocal Performance, koji ovaj autor izvodi od sredine 90. godina. Blixa Bargeld je najpoznatiji po radu u nemačkom industrial bandu Einstürzende Neubauten, osnovanom 1980. godine, a zatim i po dugogodišnjem članstvu u grupi Nick Cave and the Bad Seeds, u kojoj je bio prateći vokal i svirao gitaru. Julia Helzel je sa Blixom Bargeldom između ostalog razgovarala o tome kako on doživljava svoju umetničku ličnost, kakva je važnost zvuka i konteksta u kojem se on javlja, zatim o značaju i značenju višejezičnosti koja prožima Bargeldove pesme, kao i o različitim aspektima kolaboracija, pre svega onih sa Alvanotom i Teom Teardom. Razgovor je vođen u Kamenoj sali Radio Beograda 18. aprila 2015. godine.
Let's start with a rather famous interview by now that you gave for the Zeit, the German weekly newspaper. I think it was in 2011.
I didn't know that interview was famous, but
Počnimo sa sada već čuvenim intervjuom koji ste dali za nemački nedeljnik Die Zeit, čini mi se 2011. godine.
Nisam znao da je intervju čuven. Urađen je mnogo, mnogo ranije i iz nekog razloga nije objavljen. A onda me novinar kontaktirao ponovo, želeći da doda dva pitanja i učini razgovor aktuelnijim. Tako da je objavljen 2011. a zapravo je iz 2008. godine.
Dakle, bilo je potrebno 3 godine da...
Da, ne znam zašto nije išao u štampu 2008. Novinar mi je postavio 2 nova pitanja i pokušao da ga objavi, ali zapravo se i ne sećam previše šta piše u tom intervju.
Naravno, čuveni deo se odnosi na rečenicu: drugi su možda bogati, ali ja sam legenda.
Jeste, to sam rekao u nekoliko razgovora. Istina.
Šta vas čini legendom?
Pretpostavljam ono što radim već 36 godina. Sada Google ima i opciju koja se zove Google Alert. Kada god se određeni termin, u ovom slučaju Blixa, pojavi negde na internetu, ja dobijem notifikaciju. One se uglavnom javljaju kada se moj rad upotrebljava opisno ili kada ljudi nazovu svoje dete Blixa. Nije baš da dobijam notifikacije svaki dan koje me podsjećaju da sam negde nešto izjavio ili uradio, ali zapravo je često. Mislim da to opravdava kada kažem nešto poput: mora da sam legendaran, ali mogao bih biti mrtav.
Moguće, ali vi ste veoma živi.
Jesam. Ono što sam hteo da kažem je: mogao bih biti mrtav, ali bih se i dalje stalno pojavljivao. Također, veoma je praktično kada mi stignu te notifikacije. Evo, upravo sam dobio jednu koja kaže da je moja muzika upotrebljena u jednom pozorišnom komadu u Esenu. Čini mi se, ili u pitanju Duisburg, negde u svetu. Moraću da pogledam o čemu se radi, jer u kritici piše da je kompletnu muziku radio Blixa Bargeld, a ja nemam ideju o čemu se radi, niko me nije pitao. A uz pomoć pomenute Google notifikacije sam saznavao o pozorišnim predstavama i baletskim produkcijama širom sveta koje su koristile muziku Neubautena, moju ili bilo šta drugo, i prilično je dobro to znati.
Silence is sexy, so sexy. As sexy as death.
Do you also still stand by the fact that you don't care actually how things sound, but that it's
important? Yeah, I think sound is completely overrated.
Da li i dalje imate stav da vam zapravo nije važno kako stvari zvuče?
Da, zvuk je nešto apsolutno precenjeno. Značenje i dragocenost nečega što se zvučno otkriva dolazi samo iz konteksta. Video sam to bivajući u studiju sa ljudima koji provedu čitavo popodne u potrazi za pravim zvukom, a zapravo jedini način da se dođe do njega je unutar konteksta. Tako da možete protraćiti mnogo vremena pokušavajući da pronađete zvuk. U Neubautenu, okružen mnogim predmetima, ne odabiram neki zbog načina na koji zvuči, već, na primjer, zbog fascinacije njegovim oblikom. Naročito predmete koje ne znam kako da upotrebim i šta sa njima da radim. U najboljem slučaju oni imaju neku istoriju. Moraju da imaju neku priču. Moraju imati u sebi nešto što se može otkriti, nešto što je sakriveno. Na taj način prvo morate da osmislite strategiju uz pomoć koje ćete osloboditi taj potencijal. Jednom sam bio na sastanku, u stvari često se srećem sa Davidom Harringtonom iz Kronos kvarteta, jer oni sviraju nekoliko numera Neubautena. Kada su počinjali, svirali su pesmu Jermenija. Otišli su na otpad i pokušali da pronađu predmet. U ovoj pesmi i nema mnogo zveketa metala, ali oni su želeli da to postignu. Harrington mi je pokazao sve što su pronašli, a većinu stvari su činili, šta znam, zarađale su dopere, udubljene stvari koje su mogle da se koriste kao bubanj. A upravo to nisu stvari koje smo tražili u Neubautenu kada smo pokušavali da dođemo do nečega. To mi je otkrilo njihovu perspektivu. Način na koji su oni shvatali stvari je bio potpuno drugačiji od načina na koji smo mi posmatrali te fizičke objekte.
I don't mind to talk about something personal. I want to talk about the song A Quiet Life from the album Still Smiling. And in which the song, I sing that maybe this time I'll outwit my past, become another man.
That's not a personal question at all, because no. That is a song I've written for a movie. It's a perspective of the main character.
Da li postoji nešto lično u pesmi Quiet Life sa albuma Still Smiling gde pevate možda ovog puta pobedit ću budućnost, postati ponovo drugi čovjek?
Tu nema ničeg ličnog, jer sam ovu pesmu napisao za film. Dakle, pevam iz perspektive glavnog junaka. Film se zove Una vita tranquila i radi se o plaćenom ubici koji se krije u nemačkoj provinciji, živeći kao vlasnik italijanskog restorana. Tako da, te reči ne dolaze iz moje perspektive, već iz filmskog scenarija. Naravno, pevam je svim srcem, izražajno, ali pesmu A Quiet Life nisam napisao iz lične perspektive jer ne bežim od mafije. This time, maybe, I'll outwit my past, but the order is always merciless. To je priča filma, jer ga mafija na kraju ipak uhvati. Na sceni je izvodim i pevam u prvom licu, ali je komponovana nakon čitanja scenarija.
Was definitely written by after reading the film script.
For someone, and a quiet life.
from me.
Kada se radi o saradnji sa drugim muzičarima, imali ste ih mnogo. Neki od najsvežijih su sa Teom Teardom i Alvan Otom.
Najnovija je zapravo sa švajcarskim bendom Kiku, ali tu nisam imao autorsku ulogu. Oni su napisali sve, ali je jako dobro.
Pitanje je, pogotovo kada radite sa još jednom osobom, koja je razlika između biti dvoje i biti jedno?
Biti jedan na jedan svakako donosi promjene u procesu komponovanja, a biti deo benda nosi sa sobom hemiju grupe ljudi. U duu reagujete na jednu osobu, tako da su oba projekta, onaj sa Teom Teardom i drugi sa Alvan Otom, pomalo slični u tom smislu. Oba su jedan na jedan. Tako da i sam ponešto napišem, ali više volim kada odgovaram na podsticaj, kada reagujem. Postoji skica muzike koju dobijem i onda mogu da radim sa tim stvarima. To sam radio sa Alvan Otom i to radim sa Teom.
Postoji nešto što me zanima u pogledu uloge jezika u vašem stvaralaštvu. Ja sam Austrijanka i mogli bismo razgovarati na nemačkom. To nam je oboma maternji jezik, ali radimo intervju za Radio Beograd u Srbiji. Na albumu Still Smiling pevate na italijanskom, engleskom i nemačkom. U pesmi Mi scusi eksplicitno postavljate pitanje ko sam ja na drugom jeziku? Ko peva pesmu u mom telu? Da li biste mogli da kažete nešto o tome?
Znao sam da ću sa Teom da radim album pesama i želeo sam da on bude više jezičan. Planirao sam pesme na nemačkom, engleskom i italijanskom. To je bio koncept. Odnos prema jeziku predstavlja neku vrstu light motiva u mom stvaralaštvu. Zapravo postoje dva važna motiva. Prvo, postoji ogromna količina telesnih metafora, a drugo, postoji pomenuti problem jezika. Nekako format kamerne muzike se sam nametnuo u radu sa Teom Teardom. Sa višejezičnošću sam započeo negde u vreme Tabule Raze, jer je deo ovog albuma, Noi Bautena, napisan za francusko-kanadsku plesnu trupu. Oni su napravili jednu grešku, jer kada sam ih pitao na kom jeziku da pišem, rekli su na bilo kom, samo ne na nemačkom. Tako da sam počeo da pišem na latinskom, a to se njima nije mnogo dopalo. Onda jedan deo na francuskom i tako dalje. Onda je to preraslo u koncept čitavog albuma. Svaka pesma imala je tekst na bar dva jezika. Zapravo nikada se više nisam vratio stvaranju isključivo na nemačkom. A sa Teom obim se nekako suzio, jer sam počeo da posmatram proces rada iz perspektive kamerne muzike. Mali broj instrumenta uz tek prisutne udaraljke, jer je na sceni gudački kvartet, Teo i čelistkinja Martina Bertoni. Suženo je polje delovanja i nekako je pogodno za stvaranje koje je veoma, veoma lično. Čak i kad kažem da Quiet Life nije tako lična, jer je jedina pesma koja je nastala za film, sve ostalo je veoma lično.
To me je navelo na razmišljanje o razlikama između dela napisanih kao narudžbine i onih drugih. Pitanje je kako počinjete uopšteno govoreći?
Uopšteno gledano uvek od muzike. Muzika je na prvom mjestu. Rijetko kada počinjem sa pisanjem teksta. Pokušavam da pronađem reči u muzici, tako da zapravo ne krećem od teksta ka muzici, već obrnuto. Naravno, uvijek postoje izuzeci. Naprimjer, dobio sam od Tea e-mail sa Dropbox linkom sa svim skicama koje je napravio dok sam bio u Pekingu, radeći na pozorišnom komadu. I ja sam sve to preslušao u hotelskom baru i napravio sam beleške. Beleške o mojim prvim utiscima. On je numerama uvek davao neke čudne nazive. Mnogi od njih su o ribama. Jedan sam čak zadržao. Nalazi se na... na EP-u. Pesma se zove Milion jegulja. Napisao sam pesmu o životnom ciklusu jegulja. To je bila naša šala. Bilo bi dobro kada bi neko drugi mogao da govori umjesto mene. Neko poput Richarda Attenborougha. To bi bila prava stvar.
U kontekstu vašeg dela Lament, koje je nastalo kao porudžbina Zapadne Flandrije povodom obeležavanja 100-godišnjice Prvog svjetskog rata, tvrdili ste da se ovaj rat nije nikada završio.
Nisam tako rekao. Rekao sam da Prvi i Drugi svjetski rat nisu zapravo različiti ratovi. Postoji razmak između njih, ali praktično je to isti rat. Također tvrdio sam da će se za 100 godina na čitav taj period Prvog i Drugog svjetskog rata gledati kao na isti entitet.
Čini mi se da ste u intervju za dansku televiziju rekli da rat nije nešto što nestaje ili nastaje, nije nešto što naglo počne kao bolest, na primjer, već da je tu i da se ponekad pomera, a ponekad ne.
Sintagmu izbijanje rata sam uvijek smatrao iritantnom. Kada slušate nemačke vesti ili radio i kada govore o izbijanju rata, to izgleda kao da je reč o erupciji vulkana ili o osuđeniku koji je pobegao iz zatvora, šta god. Uvijek sam osjećao da je to obmanjujuće.
Fatto molta strada, me la cavo un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello no, non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio. Scusi.
Šta su vaši naredni planovi?
Radim na novom albumu sa Teom. Nadam se da će izaći na proleće 2016. Proces je isti. On mi pošalje svoje skice i onda ih ja proučavam. U junu ulazimo u studio. Ne znam da li će biti Berlin ili Rim, ali u biti je proces isti. Jedino će biti malih promjena u instrumentaciji. Koncerti i turneje su moje prirodno stanje. Lako bih mogao da živim bez snimanja albuma, ali bez nastupa ne bih mogao.
U emisiji Umetnik u rezonanciji slušali ste razgovor sa nemačkim muzičarem i autorom Blixom Bargeldom, koji je tokom Resonate festivala održanog od 13. do 18. aprila 2015. godine u Beogradu vodila specijalno za treći program Radio Beograda austrijska filozofkinja Julija Helcel. Tekst su čitali Aleksandar Božović i Sanja Kunjedić.